ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns bija izvirzījis mērķis sarīkot Ženēvas miera konferenci līdz gada beigām, taču konference ir atlikta jau vairāk kārtīgi, jo Sīrijas opozīcija un valdības pārstāvi joprojām nespēja vienoties par to, kas puses pārstāvēs ierosinātajās miera sarunās, kā arī nav skaidrības par to, vai sarunās vajadzētu piedalīties Irānas un Saudarābijas pārstāvjiem. Šodien Ženēvā tiksies ANO un Arābu līgas īpašais sūtis Lakhdars Brahimi, kā arī HSV un Krievijas ārlietu ministriju pārstāvi. Sarunu galvenais mērķis ir noskaidrot, kādās pozīcijās interesētās puses atrodas pašlaik un vai sarunas būs iespējams sarīkot nākamā gada janvārī. Sīrijas opozīcijas nacionālā koalīcija ir piekritusi dalībai konferencē, taču valdības spēki kategoriski iebilst pret opozicionāru prasību apspriest prezidenta Bašara al-Asada turpmāko atrašanos pie varas.